Iskre pravoslavlja.
Priprema i vodi Radivoje Obrenović.
Dobar dan. U Iskrama pravoslavlja govorimo o vaskršnjem velikom ili časnom postu koji počinje u ponedjeljak 23. februara i traje do subote 11. aprila pred praznik nad praznicima Vaskrsenja Gospodnje koji se ove godine proslavlja 12. aprila. Pokretanje je najstrožiji post koji propisuje crkva i, kako sveti oci poučavaju, obavezan za sve hrišćane. U vrijeme ovog posta vjernici se uzdržavaju od mesa, jaja, sira, mlijeka, dakle hrane sa životinjskim masnoćama. Vino i ulje dozvoljeni su samo subotom i nedjeljom i na dan svete 40-orice mučenika mladence, dok se riba može koristiti samo na blagovijesti i cvijeti. Svim ostalim danima posti se na vodi, a pogotovo strogo srijedom i petkom. Sedmični dani osim srijede i petka mogu se razriješiti na ulje, ali sa blagoslovom duhovnika ili parohijskog sveštenika. Prva tri dana prve nedjelje velikog posta od starine se postaje posebno strogo. Isto i posljednja nedjelja posta koja se posti na vodi, osim na veliki četvrtak kada se vjernici razrješavaju na ulje i vino. Na veliki petak vjerni narod se uzdržava od jela i pića sve do iznošenja plaštanice, poslije čega se uzima lagan obrok na vodi. Strogo se posti i na veliku subotu kao jedinu posnu subotu u toku godine. Post je osnova svakog duhovnog djelanja. Mudre su riječi svetog Simeona Novog Bogoslova. Šta je post i kako postiti? Razgovarat ćemo sa protojerejom Stavroforom Milošom Vesinom, profesorom Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Svetog Save u Libertvilu. Sveti Gavrilo Gruzijski je poučavao da je duhovni post pokajanje, molitva i činjenje dobrih djela, a da je tjelesni post nejedenje mrsne hrane. Kako je jednostavno objasniti šta je tjelesni, a šta duhovni post?
Post bi trebalo da bude neprestano podsjećanje na onu prvu zapovest Božiju izrečenu našem praocu Adamu, jer usled nedržanja te zapovesti sve se desilo kako se desilo i sve je posljedica zapravo nepoštovanja posta. Dakle, nikada ne smetnuti sa uma da je prva Božija zapovest bila zapovest o postu. Ove reči svetog Gavrila Gruzijskog, koje pomenuste malo pre, su više nego korisno i veoma jasno izrečeno podsjećanje na to da je duševna, ili slobodno možemo reći duhovna dimenzija posta, neuporedivo važnija od one fizičke. I jedna i druge, i jedna i druga dimenzija su važne. Ali ukoliko nema pokajanja, ukoliko nema skrušenosti, ukoliko u nama nema želje za promjenom pravca, a to je zapravo pokajanje, onda izgladnjavanje, ne znam do koje mere, apsolutno ništa čovjeku ne pomaže. Jer ne treba smetnuti sa uma one reči koje bi svako od nas, osobito tokom perioda Velikog posta, trebalo svakodnevno da izgovara, a to su reči 50. psalma, tog zaista pokajnog teksta i pokajnog psalma par excellence, gdje se kaže: jer ja znam greh moj i greh je moj stalno predamnom, tebi jedinome zgreših i pred tobom zlo sotvorih. Znači, ta svest da mi na prvom mjestu grešimo protiv Boga jeste onaj najglasniji poziv na promjenu pravca, na pokajanje, a u tom procesu, u toj dinamici, post svakako ima odlučujuću i veliku ulogu.
U Velikom postu možemo primijetiti razlike u bogosluženjima. Pjesme koje čujemo imaju pokajni karakter. Šta savjetujete, šta i kako osim iskrane u postu treba promijeniti?
Pre svega, post ne doživjeti kao listu zabrana. Ne sme se ovo, ne sme se ono itd. itd. To bi onda bila jedna nepregledna lista na početku svakog reda gdje bi stajala reč ne, 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 ne. Post bi trebalo upravo doživjeti, ali i živjeti u jednom sasvim drugačijem smislu. Ne kao listu zabrana, nego kao blagosloveno vreme i ono pogodno i dobrodošlo vreme za mnogo intenzivnije činjenje dobara, dobrih dela. Jer tek u svetlu toga onda i naš post zadobija svoju pravu vrednost. Vi pomenuste bogoslužbeni život i zaista trpeza bogoslužbenog života tokom Velikog posta je toliko bogato postavljena sa zaista sjajnim bogosluženjima. Samo ako uzmete kombinaciju tekstova iz trioda i tekstova psalama, jer bez psalama je praktično nemoguća dnevna konstrukcija velikopostnih bogosluženja, vi ćete vidjeti koliko su to izuzetno pragmatični tekstovi, koliko te pesme nisu tek samo deo crkvene poezije, nego jedan na poetski način iskazana pouka o tome šta nam valja činiti. Sveti Roman Melod, jedan od najpoznatijih crkvenih pesnika iz 6. veka, autor bezbrojnih kondaka i himni, napisao je jednu veoma interesantnu i divnu himnu posvećenu 10 djeva. To su onih 10 djeva, od kojih 5 behu mudre, a 5 lude po Hristovoj priči, od tih 10 devojaka. I on je tamo rekao jednu vrlo opominjuću misao. Naime, Hristos zapravo govori sada kroz pesnika i kaže: ne primam one koji su post držali bez dobrote srca. Mili su mi oni koji postili nisu, ali su dušu plemenitu imali. Pazite, znači Gospod kaže: ne primam one koji su pozdržali bez dobrote srca. Znači, ta dobrota srca, nastrojenje srca, se stavlja u prvi plan.
Svaki post od 4 velika posta imaju neke svoje posebnosti. Šta je to što odlikuje Vaskršnji post?
Vaskršnji post je svojevrsna priprema za dolazak najvećeg i najradosnijeg, ne tek praznika, nego događaja koji se vazda zbiva i u čijoj svetlosti mi kao hrišćani i ovdje i danas obitavamo, a to je Vaskrsenje Hristovo. Naravno, moramo se podsjetiti i hrišćanske drevnosti, kada je post bio ustanovljen kao vreme jedne posebne pripreme katihumena za svetu tajnu krštenja. Oni su se upravo u tom periodu, periodu pred Vaskrs, pripremali na teoretski, ali i na praktičan način za primanje svete tajne krštenja. I vidite koliko su naši praoci i pramajke u veri imali jedan neuporedivo ozbiljniji stav prema tome. Oni su se tokom 40 dana pripremali na, danas bi slobodno mogli da kažemo, na časovima Svetoga pisma. Svakoga dana su imali po 6 časova iz poznavanja Svetoga pisma. Tumačeno im je Sveto pismo. To je naravno u ono vreme za rane hrišćane bio Stari zavet. I ako govorimo sada o periodu 2., 3., 4. veka, oni delovi Novoga zaveta i Evanđelja koji su ili bili u opticaju kao deo usmene tradicije, ono što je narod pamtio, ili već ono što je postojalo zapisano. Tek posle krštenja, koje bi obično bivalo na Veliku subotu, otuda danas taj liturgijski trag, možemo slobodno da ga nazovemo trag liturgijske arheologije, ali ne arheologije u smislu nečega što pripada prošlosti. To je pesma koja se peva umjesto Sjati Bože, a to je: vi koji se u Hrista krstiste, u Hrista se obukoste. Znači, to je taj krstonosni simbol, krstonosna dinamika te liturgije Velike subote, zapravo liturgije krštenja. I tek posle Vaskrsa novokršteni bi ostajali još 7 dana zajedno u takozvanom anastasisu. To saznajemo iz Egerijenog putopisa, jedan veoma, veoma dragocen rukopis i pisani spomenik hrišćanske drevnosti, o tome u kome saznajemo zapravo kako je tekla ta dinamika pripreme katihumena za pričešće i onda taj poseban moment kada su oni kao novokršteni ostajali još 7 dana u anastasisu, gde su im se objašnjavale istine vere. Naime, tumačio im se tada simbol vere, što do tada, dok nisu bili kršteni, jednostavno nisu mogli da čuju.
Spomenuli ste pričešće. Crkva, starajući se o vjernicima, je ustanovila i liturgiju pređaosvećenih darova da i u pokajnom momentu čovjek može da se pričesti. Ipak ustalilo se nepisano pravilo da vjernici poste prvu sedmicu, pričeste se i više ne poste, ili eventualno zadnju sedmicu. Da li takav post ima smisao?
To može da proceni samo Gospod na nebesima, koji, ponavljam, prima nastrojenje srca. Bez obzira da li je neko postio određen broj dana ili je postio čitav period velikog posta. Znači, bez dobrote srca dužina posta se ne računa. Ali, evo, govoreći našim jezikom i usmeravajući se na dešavanja koja su tu oko nas, prisutna i dan danas, to što pomenuste da se mnogi, pripremajući se za sveto pričešće, pridržavaju posta tokom prve, eventualno tokom posljednje sedmice, a ostatak provode onako kako znaju i umeju. Pazite, svako treba da posti i svoju veru da živi po meri svoje snage, svoje vere i svoje ljubavi. Ništa preko mere. Uvek ići onim srednjim, onim carskim putem. Ne preterivati. Mi imamo tu sklonost da u mnogim stvarima, čak i kada je naša vera u pitanju, ili možda tek kada je naša vera u pitanju, pogotovo tada, da preterujemo i sa jedne i sa druge strane tog spektra. Dakle, ponavljam, samo će Gospod biti taj koji će moći da kaže da li je nečiji post bio blagoprijatan. Svakako da bi sve vreme posta trebalo izdržati u tim postnim naporima. Ali ponavljam, svako po meri svoje snage. To koliko će se i kada će se i na koji način postiti, to svako treba sam sebi da odredi, naravno, u dogovoru sa svojim parohijskim sveštenikom, sa duhovnom osobom od poverenja, jer post sam po sebi nije cilj, ali post nas dovodi do cilja. Jer striktno gledano, kada kažemo post, to podrazumeva ne uzimanje ni hrane, ni pića. Danas, kada ljudi kažu, pa ne mogu ja da postim, to je i suviše teško, to su u velikoj meri samo izgovori. Jer verujte, što se dostupnosti postne hrane tiče, nikada nije bilo lakše postiti nego danas. Imate toliko proizvoda koji zapravo jesu ono što nisu, i to je sada posebno pitanje, da li postim ako jedem, ne znam, kobasicu ili salamu koja je napravljena od soje ili ne znam, drugih nekih proizvoda koja ima ukus mesa, a nije meso, mleko koje ima ukus mleka i boju mleka, a nije mleko, sir isto tako koji ima sve kvalitete sira, ali nije od mleka. Da li je to suštinski post? Nije. Formalno gledano, jest. S druge strane, ljudi zaboravljaju da je i količina hrane koju uzimamo uključena u post. Neko, na primjer, voli postan pasulj. Da li je to post ako je on uzeo 2 ili 3 tanjira pasulja koji voli? Formalno gledano, jeste. Suštinski, nije. Znači, čovjek bi trebalo da se odrekne onoga do čega mu je stalo, onoga od čega zavisi. Nije cilj posta da mi svi, narodski rečeno, popadamo u nesvest. Ali i tekako jeste da nas dovede, barem u retkim momentima, do onog osjećaja kada nas osjećaj fizičke gladi u nama približava onom osjećaju koji nam onda kazuje šta znači biti gladan ljubavi, gladan pažnje, gladan strpljenja, gladan nečijeg vremena, nečijeg poverenja.
Sveti Jovan Zlatousti poučava da je post hrana za dušu. Kako post snaži dušu?
Post, pre svega, krepi i snaži dušu time što jača snagu čovjekove volje. Jer ako ja ne mogu da kažem ne jednom veoma privlačnom komadiću ili komadu mesa ili nekom divnom desertu, ako tome ne mogu da kažem ne u samo jednom određenom periodu godine, kako ću onda da kažem ne bezbrojnim lošim pa i zlim mislima, namerama, rečima koje se svakodnevno roje u nama? Prema tome, trebalo bi se malo odvojiti i tu fizičku stranu posta doživeti prosto kao jednu vrstu odskočne daske koja bi nam pomogla da mnogo lakši i telesno i duševno, hajde da kažemo, odskočimo u jednu drugu dimenziju gde ćemo mnogo više pažnje posvetiti tome kako postiti od zlih misli, od zlih reči, pa samim tim i od zlih dela. Jer to što neću pojesti komad mesa, što neću jesti ni sir, ni jaja, ni čokoladu, mlečnu naravno, neke vrste crne čokolade su, kažu, dozvoljene i tokom posta, ali kako ću ja sebe da pripremim za činjenje dobra? Kako ću da se borim protiv svih tih misli? Kako ću svoju snagu da usmerim na ono što nam valja činiti, a to je vazda brusiti snagu ljubavi u nama?
Često se poistovjećuju dijeta i post, tvrdeći da nema nikakve razlike. Šta oni koji to tvrde žele s tim postići? Koja je suštinska razlika?
Vi rekoste da mnogi ljudi sebi daju tu slobodu i šire takva tumačenja. To jeste tako na površini. Međutim, zapravo, Bog njima daje tu slobodu. E da bi pravilno znali da upotrebe, a ne da zloupotrebe, datu im slobodu. Koliko oni svoju slobodu shvataju i doživljavaju kao dar od Boga, to je pitanje za sebe. Post i dijetu svakako da ne treba poistovećivati. I čini mi se da se ovdje radi upravo o projavi onih mudrih reči svetog apostola Petra, koje čitamo u njegovoj sabornoj poslanici, gdje kaže, kada će doći vreme da će vam mnogi govoriti ono što prija vašim ušima. E vidite, mi danas upravo živimo u jednom takvom vremenu i pažnju poklanjamo onim rečima koje su prijatna melodija za naše uši, dok s druge strane odbijamo sve ono sa čime se, naravno, u znak naše nazovi slobode, zapravo naše samovolje, sa čime se ne slažemo. Post je jedna kategorija, dijeta je druga kategorija. Naravno, dijete prepisuju pre svega lekari, danas naravno i stručnjaci za ishranu. I svaka dijeta ima svoj cilj, ima svoje dobre strane. Ali ono što nije dobro, ne možemo poistovetiti post i dijetu. Mnogi pravoslavni vernici u smislu nekog samoopravdanja, maltene kao da se izvinjavaju, svoj post pod znacima ili bez znakova navoda imaju kao nekako mnogo, mnogo dražu tendenciju da zaodenu taj post u ruho dijete, zato što to mnogo, mnogo savremenije zvuči. Ponavljam, dijeta ima jedan zadatak, da telo na izvesno vreme smiri, da ga oslobodi suvišnih materija, da bi određeni mehanizmi u našoj somatici mogli delotvorno da funkcionišu, dok je post tu koji obuhvata celokupnu čovekovu ličnost, i njegovu telesnost, i njegovu dušu, i njegov duh. I zbog toga je opasno, pazite, opasno, post posmatrati samo u jednom njegovom vidu. Jer ponavljam, kakva mi je korist ako neću pojesti komad mesa ili sira ili jaje, a sa druge strane ću proždirati pogledima ili zlim mislima, razarati ljude oko sebe. Pa nije li to onda veći mrz koji činim svojim mislima, svojim pogledima, o rečima da i ne govorimo, nego to što će neko uzeti određenu vrstu hrane koja je, po znacima navoda, zabranjena. Ništa nije zabranjeno, ali je ovdje sada na ispitu snaga naše volje.
Osvrnimo se i na post, vegetarijanstvo i veganstvo. Neki tvrde da je to isto. Kakvo je pravoslavno gledište?
Svi navedeni pravci, ne poričući određene prednosti koje oni imaju, i vegetarijanstvo, i veganstvo, i svi ostali oblici, su zapravo ništa drugo nego jedna projava različitih ideologija koje se onda ispoljavaju i kroz način kako se čovek hrani. Ali sve ima jednu ideološku podlogu. Neko bi onda mogao da nam prigovori pa da upita, a nema li i post ideološku podlogu? Naravno da ima. Ali ne smemo zaboraviti one ključne reči našeg spasitelja, Gospoda Isusa Hrista. Ključne reči kada je u pitanju post, kada je jasno, nedvosmisleno rekao, ovaj se post ničim ne izgoni do molitvom i postom. Koji rod? Zli rod. Zar nismo danas svi na određeni način i u određenoj meri napadnuti od tog zlog roda? Gospod to dopušta, e da bi video koliko nam je prijatnije da nešto bude popularno, koliko nam je draže da svi oko nas pevaju melodiju koja prija našem uhu, ili ćemo imati smelosti, snage i odvažnosti da budemo ono malo stado, a jedino je tom malom stadu Hristos rekao, ne boj se malo stado.
Su Iskre pravoslavlja Radija Republike Srpske. S nama je otac Miloš Vesin, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Svetog Save u Libertvilu. Sveti oci poučavaju da su posti i sveto pričešće neodvojivi Ipak u praksi ima i razlika od mjesta do mjesta. Kako se pridržavati svetootačke mudrosti?
Pomenuste mnoge prakse i tradicije sa malim T. I mi uvek zaboravljamo, i to je žalosno što je tako, ali zaboravljamo da Hristos nije rekao ja sam praksa, ja sam tradicija. Ne, Hristos je rekao ja sam put, istina i život. Da bismo hodili tim putem, zaživjeli tim životom i prodisali tom istinom, nama je neophodna ona najdelotvornija hrana, a to su telo i krv Hristova. To rekavši, mi ne smemo zaboraviti reči apostola Pavla, koji kaže: svako ko želi da jede od tela gospodnjeg i pije od čaše gospodnje, neka proverava samoga sebe. Ta provera svakako da uključuje pripremu. Ta provera jeste priprema kroz post, kroz svetu tajnu pokajanja i ispovesti. Ali vremenom mi smo došli do jedne zaista vrlo često, ako smemo ovdje da upotrebim tu reč, tragikomične situacije. Pa se čvrsto držimo nečega što ne bi trebalo da je prioritet, ispuštajući iz vida ono što je mnogo, mnogo važnije. Sveto pričešće jeste lek besmrtnosti, ali iz one molitve koju čitamo neposredno pred primanje tela i krvi Hristove, mi saznajemo da pričešće, ukoliko smo nedostojni, može da nam bude na sud ili na osudu. Nije ni vreme posta, ni količina metanija merilo po kome se meri naša dostojnost. Ne, mi smo dostojni po blagodati Božijoj koju zadobismo. Jer nas je Bog sve prizvao na ovu trpezu radosti i trpezu ljubavi. Ali, ponavljam ono što na početku pomenuh, a to je, ne smemo zaboraviti da je prva i jedina tada zapovest bila zapovest o postu, zapovest posta. Dakle, usled određenih istorijskih uslova i nemanja praktične mogućnosti da se redovno odlazi u hram, onda je neko nekada u jednom vremenu izrekao to nepisano pravilo da treba postiti nedjelju dana, ispovediti se i otići onda na pričešće. To nas ne oslobađa preostalog vremena posta da onda možemo da jedemo šta želimo i da radimo šta hoćemo. Ne, post ima svoju vrednost i on traje. Post traje 40 dana. Strasna sedmica striktno gledano ne pripada vremenu posta. Znači, već od Lazareve subote mi pevamo jednu pesmu: danas završi smo spasonosnu četrdesetnicu. I strasna sedmica je period za sebe. Znači, to je praktično više od 40 dana. Svaki taj dan, a to saznajemo iz tekstova trioda, svaki taj dan nas opominje da je naš cilj zapravo vaskrsenje. A naše najbolje iskustvo o vaskrsenju je kroz sveto pričešće. Pa ne čita se uzalud na svakoj svetoj liturgiji posle pričešćivanja sveštenoslužitelja i vernih ona divna paskalna molitva: vaskrsenje Hristovo videvši, poklonimo se svetome Gospodu Isusu jedinome bezgrešnome. Kako smo ga vidjeli? Pa vidjeli smo ga svim svojim čulima, iskusili smo to zapravo primajući u sebe telo i krv Hristovu, što opet, ponavljam, ne isključuje potrebu naše pripreme za to. Ne može se tek tako, samo prolazeći pored hrama ukoliko je nedelja i videvši da je određen broj ljudi u crkvi, mnogi dođu, vide, pa onda u momentu kada treba da dođe do svetog pričešćivanja vernih, prilazi uglavnom i na svu sreću sve veći i veći broj ljudi, pa onda priđe i onaj koji ne zna o čemu se tu radi, koji se i nije na iole dostojan način pripremio, sebe pripremio, nije ni znao da će možda toga dana završiti u crkvi, i on priđe, otvori usta, kaže svoje ime, pričesti se, možda i ne znajući šta je u sebe primio. Jer nije samo bitno to kako ćemo provesti vreme pred primanje svetog pričešća, isto je tako važno kako ćemo taj dan privesti kraju. Da li će to primanje svete tajne u nama ostaviti vidnoga traga? Da li će Gospoda progovori kroz naše dobre misli, naša dobra dela, naše dobre reči? Da li će taj dan, pod uslovom da je nedeljni dan ili praznični dan, da li će to zaista biti dan Gospodnji ili samo jedan u nizu od mnogih dana?
Oče Miloše, ima li smisla postiti cijeli post, a ne pričestiti se?
Tek takav post nema smisla, to može da bude određena dijeta. Ukoliko neko smatra da posti po nekim svojim ličnim merilima ili tumačenjima posta, on samo zapravo dokazuje koliko nije deo crkve kao tela Hristovog i koliko u takvima, nažalost, još uvek više vlada sujeverje nego jedna zdrava pobožnost koja, ponavljam, nema za cilj da nikoga dovede do ruba fizičkog sloma i da padnemo u nesvest od gladi, ali želi da nas pripremi za dolazak te velike radosti. Pazite, ukoliko se mi za doček gostiju pripremamo čisteći svoje domove, pripremajući i sami sebe, gledajući kako će sve da bude ukrašeno, namešteno na onaj najbolji način, da bismo goste dočekali onako kako dolikuje, pa ne bi li onda radost nad svim radostima, praznik nad praznicima, trebalo dočekati u očišćenom domu našeg tela, naše duše i našega duha?
Kada bi djeca trebalo da poču da poste?
Nikada ne preterivati ni u čemu. Stvoriti pozitivno raspoloženje kod dece, da deca pre svega zavole post. Ne da se deci post predstavi kao jedno posebno strogo vreme u kome sada ne smemo činiti ovo, ono ili ono treće, ne. Nego naprotiv, kao što rekoh, post kao jedno posebno intenzivno vreme za život u vrlinama. Pa onda sa decom malo povećati broj dobrih dela. Decu motivisati da ona sama budu naša inspiracija za činjenje tih dobrih dela. Pitati dete, šta misliš, čega bi sada najviše i najlakše na neki način mogao da se odrekneš tokom posta? Ajde, pokušaj sada da izdržiš koliko dugo možeš. Da jednostavno svako od nas bude takmičar, ne takmičar protiv onih koji su oko nas, nego takmičar u onom jedino dozvoljenom pravoslavnom smislu kompeticije i takmičarskog duha, a to je takmičiti se protiv sebe, da bih bio danas makar malo bolji nego što sam bio juče. Dakle, deci post prikazati u jednom pozitivnom svetlu, upravo po rečima Trioda, dajmo gladnima hleb, zaustavimo svaki čvor osude i ogovaranja bližnjih. To su tako konkretne, pragmatične reči kojima su prepune pesme, naročito tokom prve sedmice posta. To deci objasniti da je zapravo post jedno intenzivno vreme činjenja dobrog, mnogo više približavanja Hristu, mnogo više saosećanja za ljude oko nas, mnogo više stvaranja vremena ukoliko ga nemamo, jer to je pogrešna rečenica na psihološkom nivou, pa i na svakom drugom, reći nemam vremena. Ne, vreme čovek uvek može da stvori ukoliko mu je stalo do nekoga ili do nečega. Ovde se ne radi o našim međuljudskim odnosima, ovde se radi o odnosu koji je iznad svih odnosa. Pročistiti malo taj dijalog koji je vrlo često, hajde da kažemo, začepljen, zapušen našim bezbrojnim aktivnostima koje često nemaju smisla. I onda u to, naravno, uključiti decu. Ali uključivanje dece će biti mnogo, mnogo lakše i neuporedivo dinamičnije ukoliko budući roditelji svoju živu, a nerođenu decu, znači od prvog momenta kada su saznali da je supruga ostala u drugom stanju, počnu da vaspitavaju i sebe i dete u majci kroz jedan zaista velikoposni, ali kroz pashalni tempo života. Tu sve počinje i ako tu počne, ako se trudnica što češće bude pričešćivala svetim darovima tokom tih 9 mjeseci, pa zar ne mislimo onda da će se i to živo, a nerođeno dete u njoj isto tako pričešćivati Bogom živim?
U našem društvu sve je primjetnija zloba. Mnogi tvrde da su opterećeni s ponašanjem drugih oko sebe. Sveti Jovan Kronštatski uči nas da se treba čuvati zlobe više nego žive vatre. Što je zloba? Kako je se osloboditi?
Zloba je rođena sestra zlopamćenja, po rečima svetog Marka Podvižnika, i koji je rekao: negujući zlopamćenje, čovjek zapravo neguje tu ljutu zmiju u svojim nedrima. Zlopamćenje se čisti jedino i samo snagom opraštanja. Delotvornog opraštanja nema i ne može da bude bez kompletne pročišćenosti čovjeka kao tela, duše i duha. I evo, tokom perioda ovogodišnjeg velikog posta, možda bi trebalo svima nama skrenuti pažnju na jedan osobeni vid zlobe koji se ne iskazuje neminovno kroz neke loše reči ili pomisli, ali nažalost kroz vrlo, vrlo loša i pogubna dela. Evo o čemu govorim. Nedavno sam imao priliku da razgovaram sa jednim vodoinstalaterom. Pa sam ga pitao, eto, iz neke znatiželje, koji su to slučajevi kada ljudi pozivaju vodoinstalatera i šta je to sve što oni pronalaze u vodovodnim cevima. I oni su mi rekli, pošto su dvojica bila u pitanju: e, moj oče, kada biste vi znali koliko naš narod hleba baca. Ja znam koliko naš narod, nažalost, hleba baca i ostavlja ih u kontejnere. Ali nisam znao da ljudi čitave vekne hleba ili polovinu vekne bacaju, Bog nek mi oprosti, i njima u WC šolju, u kanalizaciju. O kakvom postu onda mi govorimo? O kojoj vrsti i telesne i mentalne i duševne zlobe, kada u situaciji, kada smo svjesni da oko nas ima ne mnogo gladnih, nego nažalost sve više gladnih, da sa jedne strane imamo ljude, ne samo koji imaju previše, neka imaju, ali onda tokom posta, hajde da njih pozovemo, da i oni učine jedan velikopostni napor, pa da se potrude da barem za Vaskrs, a bilo bi poželjno i neko duže vreme posle Vaskrsa, da ne bude ni jedno gladno dete u ovoj zemlji Srbiji. A sve nas da pozovem, da zamolim, na kolenima da zavapim: nemojmo bacati hranu, nemojmo se tako ponašati prema onome što nam je Gospod dao, jer onda ni jedna naša izgovorena molitva Gospodnja, nijedno naše Oče naš koje u sebi sadrži one reči hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, neće imati nikakvu snagu. Na osnovu čega će nam Gospod praštati i šta da nam oprosti pored tolike količine iskazane zlobe? To je zloba, zaista, kao sestra, rođena sestra nemara, a taj nemar i ta zloba se javljaju kao čeda neosjetljivosti. A neosjetljivost dolazi usled naše nebudnosti. Zato su sveti oci vazda isticali značaj te reči budnost, taj nepsis koji stalno treba da je prisutan, e da bismo bdeli nad sobom. Nije li ovo vreme posta zaista spasonosno vreme, osobeni Božiji dar, kada bi svako trebalo da uključi one najsjajnije reflektore koje ima, ne naše, već Božije reflektore koje nam je Bog svojom milošću dao, Božijom rečju, Božijom blagodaću i, kao što rekoh, tom izobilno postavljenom bogoslužbenom trpezom kojoj bi trebalo prići i sa koje bi trebalo uzimati ono što će nam svakako biti od koriste.
Koju biste mogli dati duše korisnu poruku za kraj razgovora?
Često kazujem da svojih poruka nemam i moje poruke su zapravo poruke crkve kojoj služim, a crkva smo svi mi, pre svega to je telo Hristovo, ali onda i svako nas, svako od nas ko je kršten u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, ko sebe osjeća delom jedne svete saborne i apostolske crkve. Da iskoristimo ovo vreme posta, da smanjimo količinu zlobe, zavisti, zluradosti, da uvećamo količinu opraštanja, razumevanja, strpljenja, pre svega sami sa sobom. Jer svuda prisutno nestrpljenje prema drugima uvek ima svoj koren u nestrpljenju prema samome sebi. I da ojačani snagom liturgijskog života, napojeni vodom sa živog izvora Hristove reči, a na tom izvoru Hristove reči ili Hristovih reči su se napajale bezbrojne generacije svetih otaca, mnogobrojni podvižnici, crkveni pesnici, propovednici, ispovednici, mučenici, podvižnici, čime? Upravo snagom lepote lika Hristovog. Jer onda kada shvatimo šta je primarno u životu, i onda kada nam Hristos bude zaista najvažniji, ali i ako je Hristos merilo svega onoga što se dešava u našoj svakodnevici, ta svakodnevica će svakako početi mnogo drugačije, mnogo funkcionalnije, mnogo dinamičnije i mnogo lepše. Ne samo da izgleda, nego i da bude. Neka nam je svima na radost, zdravlje i spasenje ovo vreme velikog i časnog posta.
Bio je ovo protojereje Stavrofor Miloš Vesin, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Svetog Save u Libertvilu, s kojim smo razgovarali o značaju posta.
Vera naša, vera stara, vera naše svete cara, vera večna, vera slavna, naša vera pravoslavna.
Oh, no.
Pratili ste Iskre pravoslavlja, za odličan zvuk su se starali Dejan Šušić i Vladimir Smrekić. Muzički urednik Igor Divljak, pripremio i vodio Radivoje Obrenović. U novom izdanju emisije s vama smo za 15 dana. Ostajte u svakom dobru.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.